Cun bedauro la redaccion atingis pere de la listo UEA membroi la informo de Tonio del Barrio pri la forpasinta la 19 de septembro en Valencio conata esperanto activulo Augusto Cascaro de la Cruz. Nia redaccio havis dum jaroj multajn rilatojn kun li, kiel gasto de nia redaccio, helpanto en la raportado pri la hispanaj Esperanto-eventoj por nia aŭskultantaro, amiko de nia redaccio. Ekde la jaro 1969, kiam Augusto Cascaro esperantistiĝis, li instruis la lingvon en Madrido kaj Valencio dum ses jaroj en ĝia fakultato pri filologio. Sed ankaŭ en aliaj landoj kiel Slovakio, Pollando, aparte en la turisma centro en Bydgoszcz kaj ĝia Esperanto-studumo. En Usono kaj dum la lastaj jaroj en Ĉinio. Augusto Cascaro okupis diversajn postenojn en esperantistaj asocioj, inter alie li estis prezidanto de Madrida Esperanto-liceo, prezidanto de Valencia Esperanto-federacio, prezidanto de la loka kongresa komitato de la Universala Kongreso en Valencio 1993 kaj de pluraj hispanaj kongresoj. Li estis prezidanto de Hispana Esperanto-Federacio inter 2005 kaj 2008. En la mesaĝoj en la listo de membroj en la 12 de septembro, Tonio del Barrio, laŭ aldonaj informoj de Livendek, donas ligon al la YouTube filmsceno en la kanalo Historiejo, dum kiu la kongresanaro kantas la esperon en la fermo de la 70. Universala Kongreso de Esperanto 1993 en Valencio. La filmeto, kiel ni legas malgraŭ la kvalito ne tro bona, estas vera historia dokumento kaj fariĝis nun omaĝo al Augusto Cascaro, ĉefa organizanto de la kongreso. Nia redakcio kompletigu tiun ĉi omaĝon per la vortoj de Augusto Cascaro, kiel la prezidanto de Lococo de la Valencia Universala Congresso, el gia inauguro.
Estimatai autoritatoi, carai che congresanoi, carai gastoi, ien ni en Valencio, pros sense diaroi de la nasquillo de nia cara internazia lingua esperanto. E mi ne volas perdir vian tempo en perlonga parolado, minur desira, gela nomo de la loca congresa comitato, donde nigi vin en Valencio. Malferma, gastama, caemiquetza, lando, quien en iu estas exterlandano. Mi desira formule especial en rememoron, por tío y miloi, eble millones de esperantistoi, qui pro diversa y quialoi, economía y política, y promosano, cotopo, nepovas esticunni, jodiao en chitiu belega congresello. Yu la congreson, interconatillu, caibaviru, cun la Valencia popolo. Amusillu, caipetu helpon a la loca congresa comitato, por tio que un vive sonos. Kai estu felicei dun via restado interni. Danko.
Augusto Cascaro, kiel jam dirite, plurfoje gastis antaŭ mia redakcia mikrofono, inter alie post la 12 arkones en 2004, kie lia prelego estis titolita kiel poste evidentiĝis iom erarige pri hispana moderna muziko. Kvankam la temo de nia interparolo ne estas muziko.
Kun Augusto Cascaro ni renkontiĝas la laŭvican fojon. Kaj fakte antaŭ ol ni entute komencis paroli pri la dialogo en Eŭropo inter Oriento kaj Okcidento, tie praktike tiu dialogo okazis. Kiamaniere ĝuste vi pritaksus Arkones kiel forumon de interkultura dialogo en unuiĝanta Eŭropo, en Eŭropo kiu ankoraŭ ne unuiĝis? Kiamaniere vi vidas tion?
Pri tio de la dialogo Oriento-Okcidento, mi vidas loĝante nuntempe en Pollando, ke estas ankoraŭ multaj problemoj por solvi, multaj problemoj. Pollando troviĝas en bona vojo, sed ankoraŭ devas multon labori, multon labori. Mi ne ŝatas kritiki, sed mi ne vidas ke la aferoj rapide ŝanĝiĝas en Pollando. Iras pli malrapide tio mi supposis.
Ĉu tio signifas ke komparante vian landon kun Pollando vi volas diri ke tio kio okazas en Pollando pilamas ol la ritmo de ŝanĝoj en Hispanio?
Jes, ĉar Pollando kaj Hispanio estas tre similaj landoj kun simila loĝantaro, homoj similaj, kapabloj similaj, kondiĉoj similaj, agrikulturo. Kaj mi pensis, mi estis iomete pli optimisma ol la situacio nun aspektas. Mi pensis ke la ŝanĝoj en Pollando estos pli rapidaj.
Kiujn ŝanĝojn vi esperis rapidaj en Pollando?
Do unue ke Pollando adaptiĝu al la organizsistemo de Eŭropa Unio. Ĉefe tio. Do homoj estas kapablaj, ne kapablaj, tre kapablaj. Polo estas bone edukitaj, kompetenta profesiuloj, ege kompetentaj homoj en ĉiu kampo. Se Pollando estas iomete malbone organizita, mi pensas. Tamen mi estas optimisma, pro tio ke Polo estas ege kompetentaj homoj. Kaj Pollando estas grava lando por Eŭropa Unio, en la orienta flanko estas la plej grava lando, kaj multon povas kontribui al la plibonigo de tuta Eŭropo.
Ni devas samtempe diri, ni eniris tiun ĉi periodon de la membreco. Iuj aferoj kiujn ni supozis ke ne estos tiom rapide kaj pozitive solvitaj, tamen evidentiĝis vana timo. Tute aparte se temas pri la agrikulturo. La ŝanĝoj en la agrikulturo ĉar tio estis la plej granda timo.
Je ankaŭ en Hispanio, same, tute same.
Dume evidentiĝis ke tuj post la membriĝo ĝuste tiu ĉi medio kvazaŭ plej bone retrovis sin en la nova strukturo.
Yes. Tute same kiel en Hispanio. Tiu, mi diru, parto de la ekonomio de Hispanio rapide pliboniĝis. Kaj mi pensas ke en Pollando tio jam fakte okazas.
Estas alia afero, la problemo de senlaboreco, kiu kompreneble kamparo ankoraŭ havas problemojn.
Yes.
Estas tro da loĝateco, tro multaj personoj enlaborigitaj.
Tute same kiel ĉe ni, tute same.
Kaj iamaniere mi ricevas la impreson ke estas pli da deklaroj ol la aroj.
Tamen tiu perdo de laboro en agrikulturo ne estas malbona afero. Te signifas ke homo kiu ne estas bezonata en agrikulturo devas iri al aliaj industrioj. Tio mi devas diri al vi. Por mi tio estas ege malagrabla situacio. Miaj studentoj de studumo fina studoj kaj foriras eksterlanden por purigi hotelojn. Kompetente, inteligente studento.
No, tio estas bedaŭrinda afero, sed hodiaŭ interparolante kun junulino kiu trovis en Pollando laboron, ŝi diras: jes, nun mi povas pli facile moviĝi, sed nun ne tiom facile mi forveturus, kaj certe ne por purigi la hotelojn. La plej grava kritiko, kiun mi rimarkas en via voĉo, estas en via opinio, estas tio, ke mankas ankoraŭ tiu bona administrado en la sensorganizo.
Yes.
Kaj ankaŭ certe estas tro malrapidaj progresoj sur la vojo konstrui la civitanan socion.
Pollando devis rapidege ŝanĝiĝi pro nova sistemo politika, ĉio, kaj do en mallonga tempo multon oni faris en Pollando, ĉar estas tute alia bazo. Kaj do tio estas admirinda, ke Pollando vere multon laboris, ĉar komencis praktike de nulo, de sub nulo, mi povas diri, kaj do rapide ŝanĝiĝi, rapide, ĉefe mentaleco. Tion jam ŝanĝiĝis tre rapide, sed iomete pli oni devas ŝanĝi tion. Io mette pli.
Do, dankon pro tiuj sufloroj, ĉar ni plu portas tiujn voĉojn al diskutoj ne nur sur grandaj forumoj, sed en tiuj malgrandaj, kiuj estas tre gravaj do, familiaj, societaj, en la laborloko. Sed, Augusto, denove vi venis al Pollando, denove vi ĉi tie vivas, denove vi ĉi tie laboras. Kio kaŭzas, ke vi venas ĉi tien kaj oferas vian forton en studo en Bydgoszcz?
Jes, eble mi iam rakontis al vi, ke la jaro 70 mi venis con mi accino al giunulara rencontillo esperantista en Virgos, ni estis tre giunai, studento e tiel plus, que ni trapasi tutta in Europa per hacha automobilo, que ne succesi venigis Pollando, que quia ni revenis al Hispanio, mi accino, tiam necis mi accino diris, sola lando al quium mi volonte revenos, etus al Pollando.
Tio ni necis, quia?
Si tre chatis, Pollando, tre chatis, esperantista estis egra agrablai cun ni, multere helpis, ni sentis nin citie kiel en familio, que ni ne povas tion forgesi, que ni tuta familio, Ionia, tres chatas Pollando. Ege chatas Pollando que hay pola caractero que por ni estas tres simila hispana. Dos ni estas simile gastigema y simpatía, estulta y cotopo.
Amuse mai que esplite.
Ye.
Poste vi plur foie revenis ĉi tie.
Yes.
Ne nur al la regiono, ankaŭ ĉar vi havas forte en ligo en la pasinteco kun Slovakio. Sed ni parolu pri Pollando, plurfoje vi revenis. Do, ĉu vi povas diri al mi, kiom da fojoj vi estis jam en Pollando?
Do, multfoje, sed en mallonga periodo, aŭ kiel turisto. Sed antaŭ du jaroj ni venis por instrui dum du tri monatoj en Bidgos en Studumo, kaj al mi tre plaĉis la etoso. Do, mi revenis al Hispanio, post tri monatoj mi havis teknikonota.
Es nostalgio.
Da, mi venis denove por du tri monatoj, kaj mi diris, adiaŭ, mi ne plu revenos. Sed mi revenis de nove.
Tion mi credis che mi parolis yes, la lastan
foie. Ni cian desa. No, lasta foie. Cae cillare mi desarrestit, porque estu normala curso, normala lernoiaro. Mi tresatas instruit citie hispanan limon ca esperanto. Pole estudiantes as ege afablai, cae gresne.
Gentilai.
Cae mi estas ege contenta citie. Santempe mi clopodas lerni la polan limon. Mi multon progresas, mi jan capablas interparoli cun polo y en pola limbo. Ne cia mi li comprenas. Sed mi sufiĉe progrese, mi tresata la polan limon, la polan kulturon, la polan karakteron, ĉion. Belega lando, multaj lagoj, multaj arbaroj, historio. Mi tresatas Pollando.
Tre kortuŝas min la informo, ke vi lernas la polan lingvon. Sed eble ni parolu iomete pli praktike. Vi venis ĉi tien, vi vivas ĉi tie. Ĉu vi estas kontenta pri la vivkondiĉoj, kiujn vi havas tie? Kiamaniere vi vivante ĉi tie en Pollando rilatas al ankaŭ tiuj iom ĝenaj por ni fenomenoj? Y que la misero de la significa parto de la socio.
No, tío, mi llancón es de Hispanía, de Antaullaro. No, yes. Ni esta nueva fenómeno. Ni es que me dauras, tío, ni pensas que tío malaperas, baldao. Ni le jabas al aire, ni estás voluntulo, ni yes. Satas labor, ni satas instruir. Que en Polando instruir estas ne labor, estas plesuros. Ni jabas mi pensión en Hispana que tío sufichas. Que pri viscondicho mi poas dormi podmostem.
Problema.
Es de un vintro. No. Tres agrable. Mi le jabas problemas, ni estás tres contentas. Yes. Se mi ne venís por la mano, mi ne venís. Mi dices, mi jabas mi hispana salairon, tío sufichas. Por mi la viscondicho en Bona y en Polando estas la homoy. Que cercaguas min, constante ligastigas min, venu por cafo, venu por tío, que por mí esto es tío grandega plesuro. Tío etoso, tío gastiguemo, que ya mala peris en hispanio, char hidrocapitalismo es positivo, aunque más positivo en frío en franco. Y como farilla si yo me te pliego isma. Ancora polo estas gastiguemo que deja hablar y homo. Que tío estás agradable por mí.
Do tío estas la plegra interhoma y rilato.
Y es, certe.
Sentio ne eblas vivi conforte.
Comprenible. Que tradicio y tío, crisnasco polando estas belegas, bielcanos, mi estudento y... Clarisa, que mi parto, pero es que yo estás más sana.
Más sana.
Angeiki, cuánto poco. Estás agradable, tío, tradición. Mi tres atas.
No, mi tres joyas que vi decidís reveni al Pollando, que vi de nove estos en Pollando, que mi esperas que tío nesas vi al hasta estado en mi.
Yes.
Sí, Augusto, vi lecías en la Sudumo en Bidgos, sed anca vi activas en AISO.
Yes.
Y habis tío un informón pri sesio tute aparta, sesio en AISO.
Por mí estás tú tener repetible experto. Ni estis en examen comisión, ni vidis y el estudiante polai chefe presenti cien diplom verco y tiel bela y laboro y tiel bonega esperanto. Kai qué manera ili defendis ti un diplom verco. Ni estis ege curtusita y mirinde por estudiantino chivi belege presentis ti un verco y kai mene pasión porque si estás agradable mi estás miembro de AIS, pero mi estis grandega plesuro parto premiantiu se siguen como bele bonega experto.
Do al menos mi volas danki pro tiuj komplimentaj vortoj rilate polajn studentojn.
Ne estas komplimentaj vortoj, estas vero.
Do koran dankon. Ankoraŭ foje, unu vorto.
Kiam mi estos 120% polo.
Tio estas jam certigita, kvazaŭ. Sed, Augusto, kio estas interese en la nuntempa hispana muziko?
Mi ne faros prelegon pri hispana moderna muziko. Tio estas nur montri kiamaniere mi instruas hispanan lingvon pere de Esperanto usante muzikon. Do, mi prenas cantoi de modernai grupoi, presentas ilin a la studentoi, clarigas la signifon, ili auscultas la musicon, vidas el video, kai poste mi usas vortoin de la canto, por fari fraso, en tolpo. Tio, estas, ni digo pedagogía metodo, ne estas prelego pri musico, estas pedagogía metodo, metodo de instruado de la hispana, pere de musico, pere de esperanto.
Kai, lau tio, kion nistias, viei studentoi estas contentei kai multei lernas la hispanan.
Yes, plion mi suposis. Mi pensis que polo inejabas interesante el hispanan lindo, se mi vida es que yes. Yes, kai estas agrable. Mi vida es que polo tre bone lernas limboi, estas capable, talento y por limboi, ne kio hispanan. hispano. Hispano en tute ne talentas.
Tion mi ne volas credi, estes multe elstaruloj, kaj tion mi ja povis sperti dum mia estado dum la kongreso en Bilbao. Augusto Kaskero, koran dankon pro tiuj kelkaj opinioj pri diversaj aferoj, kiujn ni povis interŝanĝi, kaj kompreneble ni jam fiksas renkontiĝon dum laŭvica okazo, kiam ni denove renkontiĝos.
Tre bone. Koran dankon kaj saluton al ĉiuj aŭskultantoj de la tuta mondo. Mi devas gratuli vin pro via grandega laboro. Kio estas ege apresata en tuta mondo.
El koran dankon.
Ne estas komplimento, ne estas komplimento.
Koran dankon pro tiuj sinceraj vortoj. Dankon.